from the Conference Center at Temple.
Pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, dengan para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini disediakan oleh Paduan Suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Dear brothers and sisters,
sister, kami menyambut Anda dalam sesi keempat konferensi umum setengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam dan berkat kami kepada mereka yang berperan serta dalam acara ini di seluruh dunia melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami mengakui para pembesar umum, presidensi, organisasi, pelengkap umum, dan yang lainnya yang hadir pagi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh Paduan Suara Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dengan Clay Christiansen dan Richard Elliott pada organ. Paduan Suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Karya Allah Sungguh Indah, dan sekarang akan mempersembahkan kepada kita Bersukacitalah Tuhan Raja. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Sister Cheryl Esplin, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Pratama.
Dear Heavenly Father,
Bapa kami di sorga, kami berkebun dengan kor ini dan bersuka cita dan bersyukur untuk Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dia adalah Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur untuk Nabi kami, Presiden Monson, dan berdoa untuk dia dan penasihat dia dan para rasul dan semua yang melayani untuk anak-anakmu. Kami berdoa bahwa Roh-Mu dapat menyertai kami di konferensi ini dan bahwa Roh-Mu dapat menyertai mereka yang ingin menerima petunjuk dari Engkau. Semoga kami semua dapat kesaksian kami dapat dikuatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now sing.
Suara sekarang akan menyanyikan Tuhan Badai Sedang Mengamuk. Seusai musik, kita akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh penetua Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul, Sister Bonnie Oscarson, Presiden Umum Remaja Putri, selanjutnya akan berceramah kepada kita.
Shadowed with light. this year.
Taunini. Dua chuchu pertama saya akan menikah. Dalam beberapa tahun, sebanyak 10 dari sepupu mereka kemungkinan akan memasuki suatu masa dalam kehidupan mereka ketika mereka juga akan membangun keluarga mereka sendiri. Prospek bahagia ini telah membuat saya merenungkan secara mendalam sewaktu mereka meminta nasihat saya. Secara umum, mereka telah menanyakan apa pilihan-pilihan yang dapat saya buat yang akan menuntun saya pada kebahagiaan. Dan sebaliknya, apa pilihan-pilihan yang kemungkinan akan menuntun saya pada ketidakbahagiaan. Bapa Surgawi telah menciptakan kita masing-masing unik. Tidak ada dua di antara kita memiliki pengalaman yang sama persis. Tidak ada dua keluarga serupa. Jadi tidaklah mengherankan bahwa nasihat tentang bagaimana memiliki kebahagiaan dalam kehidupan keluarga adalah sulit diberikan. Namun seorang Bapa Surgawi yang pengasih telah menentukan jalan yang sama menuju kebahagiaan bagi semua anaknya. Apapun karakter pribadi kita, atau apapun pengalaman kita, hanya ada satu rencana kebahagiaan. Rencana itu adalah untuk mengikuti semua perintah Allah. Bagi kita semua, termasuk cucu-cucu saya yang memikirkan pernikahan, ada satu perintah penting yang akan menolong kita, memenuhi tantangan dan menuntun pada inti kehidupan keluarga yang bahagia. Itu berlaku untuk semua hubungan terlepas dari keadaan. Itu diulangi di seluruh tulisan suci dan dalam ajaran-ajaran dari para nabi di zaman kita. Berikut adalah kata-kata Alkitab tentang nasihat Tuhan kepada semua yang ingin hidup bersama selama-lamanya dalam kebahagiaan penuh kasih. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari pernyataan sederhana itu, tidaklah sulit untuk merangkum semua yang telah saya pelajari tentang apa pilihan-pilihan yang menuntun pada kebahagiaan dalam keluarga. Saya mulai dengan pertanyaan, apa pilihan-pilihan yang telah menuntun saya kepada mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa saya dan dengan segenap akal budi saya? Bagi saya, itu adalah pilihan yang telah memungkinkan saya untuk merasakan sukacita yang datang dari pengampunan melalui pendamaian Tuhan. Bertahun-tahun lalu, saya membaptiskan seorang remaja putra di Albuquerque, New Mexico, yang rekan misionaris saya dan saya telah ajar. Saya membenamkan dia ke dalam air dan mengangkatnya lagi. Dia pastilah hampir setinggi saya karena dia berbicara langsung ke telinga saya. Dengan air mata, air dari kolam dan air mata menetes di wajahnya, dan dengan sukacita dalam suaranya, dia mengatakan, saya bersih, saya bersih. Saya telah melihat air mata kebahagiaan yang sama di mata seseorang yang menyatakan kata-kata seorang rasul Allah. Dia telah mengatakan kepadanya setelah pencarian dan wawancara lembut, saya memaafkan Anda dalam nama Tuhan. Dia akan memberikan kepastian pengampunannya kepada Anda menurut waktunya sendiri dan caranya sendiri. Dan dia melakukannya. Saya telah melihat mengapa Tuhan dapat mengatakan bahwa ketika dosa diampuni, dia tidak akan mengingatnya lagi. Melalui kuasa pendamaian, orang-orang yang saya kenal baik dan kasihi menjadi baru. Dan dampak dosa dihapuskan. Hati saya telah dipenuhi dengan kasih bagi Juruselamat dan Bapa Pengasih yang mengutus dia. Berkat-berkat besar itu telah datang dengan mendorong orang-orang yang saya pedulikan untuk pergi kepada Jerusalem untuk memperoleh kelegaan dari rasa sakit yang hanya dapat dia berikan. Inilah sebabnya saya mengimbau mereka yang saya kasihi untuk menerima dan meningkatkan setiap pemanggilan yang ditawarkan kepada mereka di gereja. Pilihan itu adalah kunci pada kebahagiaan keluarga. Tekanan-tekanan di setiap tahap kehidupan dapat menggoda kita untuk menolak atau mengabaikan panggilan untuk melayani Jerusalem. Itu dapat menempatkan kita dalam bahaya rohani bagi diri kita sendiri, pasangan kita, dan keluarga kita. Beberapa pemanggilan itu mungkin tampak tidak penting. Namun kehidupan saya dan keluarga saya diubah menjadi lebih baik oleh penerimaan saya pada sebuah pemanggilan untuk mengajar quorum diakin. Saya merasakan kasih daripada diakin tersebut bagi Jerusalem dan kasihnya bagi mereka. Saya telah melihat itu terjadi dalam kehidupan seorang mantan Presiden Pasak dan Misi dalam pemanggilannya kepada dia untuk membimbing quorum pengajar. Saya mengenal yang lain yang telah menjadi uskup dan kemudian 70 area yang digunakan oleh Tuhan untuk menolong seorang anak lelaki dalam quorum pengajar yang terluka dalam sebuah kecelakaan. Mukjizat dari pelayanan itu menyentuh banyak kehidupan, termasuk saya, dan meningkatkan kasih mereka bagi Jerusalem. Sementara melayani orang lain, kita cenderung untuk memohon penemanan Roh Kudus. Keberhasilan dalam pelayanannya senantiasa menghasilkan mukjizat melebihi kuasa kita sendiri. Orang tua yang menghadapi anaknya yang melakukan pemberontakan serius tahu bahwa itu benar. Sebagaimana yang dihadapi pengajar berkunjung yang didekati oleh seorang wanita yang mencari penghiburan ketika suaminya memberitahukannya dia akan meninggalkannya. Kedua hamba itu bersyukur mereka pagi itu berdoa memohon kepada Tuhan agar mengirimkan Roh Kudus sebagai rekan. Hanya dengan penemanan Roh Kudus, kita dapat berharap untuk secara setara memikul salib dalam sebuah pernikahan yang bebas dari perselisihan. Saya telah melihat bagaimana penemanan itu penting untuk kebahagiaan dalam pernikahan. Mukjizat dari menjadi satu memerlukan bantuan surga, dan itu memerlukan waktu. Goal kita adalah untuk hidup bersama selamanya di hadirat Bapa Surgawi dan Jerusalem kita. Ayah dan ibu saya sangat berbeda dari satu sama lain. Ibu saya adalah seorang penyanyi dan artis. Ayah saya menyukai kimia. Satu kali di sebuah konser simfoni, ibu saya terkejut ketika ayah saya berdiri dan mulai pergi sebelum aplaus mulai. Ibu saya menanyakan kepadanya ke mana dia akan pergi. Dia jawabannya diberikan dengan segala kepolosan, bukan ke sudut usai. Hanya pengaruh lembut Roh Kudus yang mendorong dia untuk berada di sana bersama istrinya dan membawanya ke situ beberapa kali. Ibu saya tinggal di New Jersey selama 16 tahun agar ayah saya dapat menyokong keluarga dengan melakukan riset dan mengajar kimia. Baginya itu adalah pengorbanan dipisahkan dari ibunya yang janda dan saudara perempuannya yang belum menikah, yang merawat dia di rumah pertanian tua milik keluarga. Mereka berdua meninggal setama, sementara ibu berada jauh sekali di New Jersey. Itu adalah satu-satunya saat saya pernah melihat ibu saya menangis. Bertahun kemudian, ayah saya ditawari pekerjaan di Utah. Dia menanyakan kepada ibu saya, Mildred, menurutmu apa yang seharusnya saya lakukan? Dia menjawab, Henry, lakukan apa yang menurutmu paling baik. Dia menolak tawaran itu. Keesokan harinya, ibu menulis sepucuk surat kepada ayah. Itu dimulai dengan teguran. Saya ingat ibu berkata kepada ayah, jangan dibukanya di sini, bukanya di kantor. Itu mulai dengan teguran. Ayah telah berjanji kepada ibu bertahun sebelumnya bahwa jika dia bisa, ayah akan membawa ibu untuk berada dekat keluarganya. Ayah terkejut oleh ekspresi kejengkelannya. Ayah tidak ingat keinginan hatinya. Ayah segera mengirimkan sebuah pesan menerima tawaran pekerjaan itu. Dia mengatakan, Mildred, mengapa kamu tidak memberitahu saya? Dia menjawab, kamu seharusnya ingat. Ayah selalu berbicara bahwa pindah ke Utah adalah pilihannya sendiri, tidak pernah sebagai pengorbanan karir profesionalnya. Mereka telah menerima mukjizat dari menjadi satu. Akan lebih baik seandainya Allah telah diingatkan oleh Roh Kudus tentang janji yang telah dibuatnya di tahun-tahun sebelumnya. Namun, dia mengizinkan Roh Kudus untuk melembutkan hatinya bahwa pilihan ibu adalah pilihan dia. Bapa Surgawi memiliki ramalan sempurna, mengenal kita masing-masing dan mengetahui masa depan kita. Dia tahu apa kesulitan yang akan terjadi. Dia mengutus putranya untuk menderita agar dia akan mengetahui bagaimana menolong kita dalam semua pencobaan kita. Kita tahu bahwa Bapa Surgawi memiliki anak-anak roh di dunia ini yang terkadang memilih dosa dan ketidakbahagiaan besar. Itulah sebabnya dia mengutus putra sulungnya untuk menjadi penebus kita, tindakan kasih terbesar dalam semua penciptaan. Itulah sebabnya kita harus berharap bahwa akan diperlukan bantuan dari Allah dan waktu untuk mempersiapkan kita bagi kehidupan kekal, untuk hidup dengan Bapa kita. Kehidupan dalam keluarga akan menguji kita. Itu adalah salah satu tujuan Allah dan memberikan kepada kita karunia kefanaan untuk memperkuatkan kita dengan melewati ujian. Itu akan khususnya berlaku dalam kehidupan keluarga, di mana kita akan menemukan sukacita besar dan dukacita besar, serta tantangan. Presiden George Q. Kennan mengatakan ini tentang bagaimana Allah telah mempersiapkan Anda dan saya, serta anak-anak kita, untuk ujian yang akan kita hadapi. Tidak ada satu pun dari kita yang tidak menerima kasih Allah. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak dipedulikan dan diperlakukan dengan kasih sayang. Tidak ada satu pun dari kita yang dia tidak berhasrat untuk selamatkan dan yang dia tidak pikirkan cara untuk menyelamatkan. Tidak seorang pun dari kita yang tidak dia berikan para malaikatnya untuk mengawasi kita. Kita mungkin menganggap diri kita tidak penting dan patut dibenci. Dan orang lain mungkin berpikir hal yang sama. Namun kebenaran tetap sama bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bahwa dia benar-benar menerima telah memberikan para malaikatnya bertanggung jawab terhadap kita dan mereka menguasai dan menjaga kita. Apa yang Presiden Cannon ajarkan adalah benar. Anda akan membutuhkan kepastian itu sebagaimana saya telah membutuhkannya dan bergantung padanya. Saya telah berdoa dengan iman agar seseorang yang saya kasihi akan mencari dan merasakan kuasa pendamaian. Saya telah berdoa dengan iman agar malaikat manusia akan datang untuk menolong mereka. Dan mereka datang. Allah telah merancang untuk menyelamatkan setiap anaknya. Bagi banyak, itu termasuk ditempatkan dengan seorang saudara atau kakek nenek yang mengasihi mereka terlepas dari apa yang mereka lakukan. Bertahun-tahun lalu, seorang teman berbicara tentang neneknya. Dia telah menjalani kehidupan yang saleh, selalu setia pada Tuhan dan gerejanya. Namun salah satu cucu lelakinya memilih suatu kehidupan jahat. Dia akhirnya dijebloskan ke penjara. Teman saya ingat bahwa neneknya sewaktu dia berkendara di sepanjang jalan raya untuk mengunjungi cucu lelakinya di penjara, menetes air mata sewaktu dia berdoa dalam kepedihan. Saya telah berusaha untuk menjalani kehidupan yang baik. Mengapa saya mengalami tragedi ini dengan seorang cucu lelaki yang tampaknya telah menghancurkan hidupnya? Jawabannya datang ke dalam benaknya dalam kata-kata ini. Saya memberikannya kepadamu karena saya tahu kamu dapat dan akan mengasihinya terlepas dari apa yang dia lakukan. Ada sebuah pelajaran luar biasa bagi kita semua. Jalan bagi orang tua dan kakek nenek yang pengasih serta semua hamba Allah tidaklah mudah di dunia yang berosok ini. Kita tidak bisa memaksa anak-anak Allah untuk memilih jalan menuju kepada kebahagiaan. Allah tidak dapat melakukannya itu karena hak pilihan yang telah dia berikan kepada kita. Bapa Surgawi dan Putra Terkasihnya mengasihi semua anak Allah terlepas dari apa yang mereka pilih. Juruselamat membayar harga bagi semua dosa terlepas betapa kejinya itu. Meskipun harus ada keadilan, kesempatan untuk belas kasihan diulurkannya tidak akan merampas keadilan. Alma menyatakan harapan itu kepada putranya Corianton. Oleh karena itu, menurut keadilan, rencana penebusan tidak dapat dilaksanakan, kecuali dengan syarat pertobatan manusia dalam keadaan percobaan ini, ya, keadaan persiapan ini. Karena kecuali untuk syarat ini, belas kasihan tidak dapat berlaku, kecuali itu akan menghancurkan pekerjaan keadilan. Sekarang pekerjaan keadilan tidak dapat dihancurkan. Jika demikian, Allah berhenti menjadi Allah. Maka dari pesan saya kepada cucu-cucu saya dan kepada kita semua yang berusaha untuk membangun keluarga kekal adalah bahwa ada sukacita dijaminkan bagi yang setia. Sejak sebelum dunia ada, seorang bapa yang mengasihi di surga dan putera terkasihnya mengasihi dan bekerja bersama mereka yang mereka tahu akan tersesat. Allah akan mengasihi mereka selamanya. Anda memiliki keuntungan mengetahui bahwa mereka belajar rencana keselamatan dari ajaran-ajaran yang mereka terima di dunia roh. Mereka dan Anda cukup setia untuk datang ke dalam dunia ketika banyak yang lain tidak. Dengan bantu Roh Kudus, semua kebenaran akan dibawa ke dalam ingatan kita. Kita tidak dapat memaksakan itu pada orang lain, namun kita dapat membiarkan mereka melihatnya dalam kehidupan kita. Kita dapat selalu mengambil keberanian dari kepastian bahwa kita semua pernah merasakan sukacita berkumpul bersama sebagai anggota dari sebuah keluarga terkasih Bapa Surgawi kita. Dengan bantuan Allah, kita semua dapat merasakan harapan dan sukacita itu lagi. Saya berdoa, semoga demikianlah bagi kita semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, President Eyring.
Terima kasih, Presiden Eyring. Saya sangat senang mendengar dan para sister berbicara. 10 perintah adalah bagian dasar dari agama Kristen dan Yahudi. Diberikan Allah kepada anak-anak Israel melalui Nabi Musa. 2 perintah pertama ini memberikan pedoman bagi ibadat dan prioritas kita. Dalam perintah pertama, Tuhan memerintahkan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Berabad-abad kemudian, ketika Yesus ditanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dia menjawab, seperti Presiden Eyring yang telah mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Yang kedua dari 10 perintah menjelaskan pedoman untuk tidak memiliki ala-ala lain dan mengidentifikasi apa yang hendaknya menjadi prioritas dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit atau di bumi. Perintah itu kemudian menambahkan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya lebih dari sekadar melarang berhala fisik. Ini menyatakan prioritas mendasar di segala zaman. Yehova menjelaskan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, menunjukkan kasih setia kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Arti dari cemburu adalah mengungkapkan, kata asal dalam bahasa Ibrani berarti memiliki perasaan yang sensitif dan dalam. Kita menyakiti hati Allah ketika kita beribadah kepada Allah lain, ketika kita memiliki prioritas utama lain. Apa prioritas-prioritas lain dijadikan tempat beribadah melebihi Allah oleh orang-orang, bahkan orang-orang beragama di zaman kita? Pikirkanlah kemungkinan-kemungkinan ini semuanya lazim di dunia kita, tradisi budaya dan keluarga, pembenaran politik, aspirasi karier, kepemilikan materi, kegiatan rekreasi, kekuasaan, ketenaran, dan prestis. Jika tidak satu pun dari contoh ini tampaknya berlaku bagi kita, kita mungkin dapat memberikan contoh lain. Prinsipnya lebih penting daripada contoh-contoh individu. Prinsipnya adalah bukan apakah kita memiliki prioritas lain. Pertanyaan yang diajukan oleh perintah kedua adalah, apa prioritas terpenting kita? Apakah kita bersujud dan mengutamakan prioritas atau Allah lain daripada Allah yang kita akui untuk disembah? Sudahkah kita melupakan juru selamat yang mengajarkan bahwa kita mengasihi Dia dan mematuhi perintah-Nya? Jika demikian, prioritas kita telah disesatkan oleh ketidakpedulian rohani dan selera tidak disiplin yang begitu lazim di zaman kita. Bagi orang suci zaman akhir, perintah Allah adalah didasarkan dan tidak terpisahkan dari rencana Allah untuk anak-Nya, rencana keselamatan yang besar. Rencana ini terkadang disebut rencana kebahagiaan yang besar. Menjelaskan asal-usul dan tujuan kita sebagai anak-anak Allah, dari mana kita berasal, mengapa kita berada di sini, dan kemana kita akan pergi. Ini menjelaskan tujuan penciptaan dan kondisi kefanaan, termasuk perintah-perintah Allah, perlunya juru selamat, dan peran keluar kafana dan kekal. Jika kita, orang suci zaman akhir yang telah diberikan pengetahuan ini, tidak menetapkan prioritas kita sesuai dengan rencana ini, kita berada dalam bahaya melayani Allah-Allah lain. Pengetahuan tentang rencana Allah bagi anak-anak-Nya memberikan kepada orang suci zaman akhir perspektif unik mengenai pernikahan dan keluarga. Kita dikenal dengan benar sebagai gereja yang terpusat pada keluarga. Teologi kita dimulai dengan orang tua surgawi, dan aspirasi kita adalah untuk memperoleh kegenapan pemuliaan kekal. Kita tahu ini hanya mungkin dalam hubungan keluarga. Kita tahu bahwa pernikahan antara pria dan wanita diperlukan bagi pemenuhan rencana Allah. Hanya pernikahan ini yang memberikan lingkungan yang disetujui untuk kelahiran fana dan mempersiapkan anggota keluarga bagi kehidupan kekal. Kita melihat pernikahan dan melahirkan, serta mengasuh anak sebagai bagian dari rencana Allah dan tugas sakral bagi mereka yang diberikan kesempatan untuk melakukannya. Kita percaya bahwa harta tertinggi di bumi dan di surga adalah anak-anak dan keturunan kita.
We grieve at the sharply declining numbers of births.
Karena apa yang kita pahami mengenai potensi kekal keluarga, kita merasa sedih dengan berkurangnya secara tajam jumlah kelahiran dan pernikahan di banyak negara barat. Sumber-sumber yang bertanggung jawab melaporkan hal berikut. Amerika Serikat sekarang memiliki tingkat kelahiran terendah dalam sejarahnya dan tingkat kelahiran di banyak negara Uni Eropa dan negara berkembang lainnya berada di bawah tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan pendudukan kita. Ini mengancam kelangsungan hidup budaya dan bahkan bangsa-bangsa. Di Amerika, persentase dewasa muda usia 18 hingga 29 tahun yang menikah turun dari 59% di tahun 1960 menjadi 20% tahun 2010. Usia rata-rata untuk pernikahan pertama sekarang berada pada tingkat yang tertinggi dalam sejarah, 26 tahun untuk wanita dan hampir 29 tahun untuk pria. Di banyak negara dan budaya, keluarga tradisional yang terdiri dari ibu dan ayah yang menikah dan anak-anak menjadi pengecualian alih-alih sebagai norma. Nomor dua, pengejaran karier alih-alih pernikahan dan melahirkan anak semakin dijadikan pilihan oleh banyak wanita. Dan tiga, peran dan anggota perlunya peran ayah semakin berkurang. Di tengah-tengah kecenderungan ini yang mengkhawatirkan, kita juga menyadari bahwa rencana Allah adalah untuk semua anak-Nya dan bahwa Allah mengasihi semua anak-Nya dimanapun mereka berada. Bab pertama Kitab Mormon menyatakan bahwa kuasa dan kebaikan dan belas kasihan ada di atas seluruh penghuni bumi. bab yang menyatakan bahwa Dia telah memberikan keselamatannya cuma-cuma bagi semua orang, dan bahwa semua orang diberi hak istimewa yang satu seperti yang lain, dan tak seorang pun dilarang. Oleh karena itu, tulisan suci mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab untuk memiliki rasa iba dan kasih amal kepada semua orang. Kita juga menghormati kepercayaan agama semua orang, bahkan kepada semakin banyak orang yang mengaku tidak percaya kepada Allah. Kita tahu bahwa melalui kuasa pilihan yang diberikan Allah, banyak akan memiliki kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan kita. Kita berharap bahwa orang lain juga akan menghormati kepercayaan kita dan memahami bahwa kepercayaan kita mengharuskan kita untuk memiliki pilihan dan perilaku yang berbeda. Misalnya, kita percaya bahwa sebagai bagian penting dari rencana keselamatannya, Allah telah menetapkan standar kekal bahwa hubungan seksual hendaknya terjadi hanya di antara pria dan wanita yang telah menikah. Kuasa untuk menciptakan kehidupan fana adalah kuasa yang paling dipermuliakan yang Allah berikan kepada anak-anak-Nya. Penggunaannya diamanatkan berdasarkan perintah pertama Allah kepada Adam dan Hawa, tetapi perintah penting yang lain diberikan untuk melarang penyalahgunaannya. Penekanan yang kita tempatkan pada hukum kesucian dijelaskan melalui pemahaman kita tentang tujuan kuasa prokreasi kita dalam memenuhi rencana Allah. Di luar ikatan pernikahan di antara pria dan wanita, semua penggunaan kuasa prokreasi kita dalam beberapa hal adalah dosa dan bertentangan dengan rencana Allah untuk permuliaan anak-anak-Nya. Pentingnya kita mematuhi hukum kesucian menjelaskan komitmen kita terhadap pola pernikahan yang dimulai dengan Adam dan Hawa dan telah berlanjut di sepanjang abad sebagai pola Allah untuk hubungan prokreasi di antara putra dan putrinya untuk mengasuh anak-anak-Nya. Untunglah, banyak orang yang berafiliasi dengan sekte atau organisasi lain setuju dengan kita mengenai sifat dan pentingnya pernikahan. Beberapa berdasarkan ajaran keagamaan dan yang lainnya berdasarkan apa yang mereka anggap terbaik bagi masyarakat. Pengetahuan kita tentang rencana Allah bagi anak-anak-Nya menjelaskan mengapa kita sedih dan semakin banyak anak-anak lahir di luar nikah. Saat ini, 41% dari semua kelahiran di Amerika Serikat dan bahwa jumlah pasangan yang tinggal bersama tanpa nikah telah meningkat secara drastis dalam setengah abad terakhir. 50 tahun yang lalu, hanya sedikit persentase pernikahan pertama yang didahului dengan tinggal bersama tanpa nikah. Sekarang, 60% dari pernikahan didahului dengan tinggal bersama tanpa nikah, dan ini semakin diterima, khususnya di antara para remaja. Data survei baru-baru ini menemukan kira-kira 50% remaja menyatakan bahwa melahirkan anak tanpa nikah adalah gaya hidup yang pantas. Ada banyak tekanan politik dan sosial agar diadakan perubahan hukum dan kebijakan untuk menetapkan perilaku yang bertentangan dengan perintah Allah mengenai moralitas seks dan sifat kekal dan tujuan pernikahan dan melahirkan anak. Tekanan-tekanan ini telah mewenangkan pernikahan antara sesama jenis di berbagai negara dan bangsa. Tekanan lain akan mengacaukan jenis kelamin dan menyamakan perbedaan itu di antara pria dan wanita yang penting untuk memenuhi rencana kebahagiaan Allah yang besar. Pemahaman kita tentang rencana Allah dan ajarannya memberi kita sudut pandang kekal yang tidak mengizinkan kita mengizinkan perilaku semacam itu atau untuk menemukan justifikasi dalam undang-undang yang mengizinkannya. Dan tidak seperti organisasi lain yang dapat mengubah kebijakan mereka dan bahkan ajaran mereka, kebijakan kita ditentukan oleh kebenaran Allah yang tidak dapat diubah. Pasal kepercayaan kita yang ke-12 menyatakan kepercayaan kita untuk tunduk kepada penguasa sipil dan mematuhi, menghormati dan mendukung hukum, tetapi hukum manusia tidak dapat menjadikan sesuatu menjadi bajik untuk hal yang telah Allah nyatakan amoral. Komitmen terhadap prioritas tertinggi kita untuk mengasihi dan melayani Allah mengharuskan agar kita mengandalkan pada hukumnya sebagai standar perilaku kita. Misalnya, kita tetap berada dalam perintah ilahi untuk tidak melakukan perzinahan atau pencabulan. Bahkan meskipun tindakan tersebut tidak lagi dianggap kejahatan menurut hukum negara bagian atau negara di mana kita tinggal. Serupa dengan itu, hukum legalisasi yang disebut pernikahan antara sesama jenis tidak mengubah hukum Allah tentang pernikahan atau perintah dan standarnya sehubungan dengan itu. Kita tetap dibawa perjanjian untuk mengasihi Allah dan mematuhi perintahnya, dan untuk tidak melayani Allah lain dan prioritas lain. Bahkan hal-hal yang semakin populer di zaman dan tempat tertentu kita. Dalam kepastian ini kita mungkin salah dipahami, dan kita mungkin dituduh fanatik, mengalami diskriminasi, dan harus menahan serangan terhadap kebebasan kita untuk menjalankan agama. Jika kasusnya demikian, saya rasa kita hendaknya ingat prioritas utama kita untuk melayani Allah. Dan seperti pionir kita, doronglah kereta tangan kita ke depan dengan kekuatan yang sama seperti yang mereka tunjukkan. Sebuah ajaran dari Presiden Thomas S. Monson berlaku untuk situasi ini. Di konferensi ini 27 tahun yang lalu, dia dengan berani menyatakan, marilah kita memiliki keberanian untuk menentang konsensus, keberanian untuk membela prinsip. Keberanian bukan kompromi membawa senyuman persetujuan Allah. Keberanian menjadi kebajikan yang hidup dan menarik ketika dihargai tidak saja sebagai kerelaan untuk mati secara jantan, tetapi sebagai tekad untuk hidup dengan layak. Orang yang memiliki moral pengecut adalah orang yang takut untuk melakukan apa yang dia anggap benar karena orang lain akan menolaknya atau menertawakannya. Ingatlah bahwa semua orang memiliki rasa takut, tetapi mereka yang menghadapi rasa takutnya dengan martabat juga memiliki keberanian. Saya berdoa agar kita tidak akan membiarkan tantangan sementara dari kefanaan menyebabkan kita melupakan perintah besar dan prioritas yang telah diberikan kepada kita oleh Juru Selamat kita. Kita tidak boleh menempatkan hati kita sedemikian besar pada hal-hal dari dunia dan menginginkan kehormatan manusia, dan berhenti mencoba mencapai tujuan kekal kita. Kita yang mengetahui rencana Allah bagi anak-anaknya, kita telah membuat perjanjian untuk berperan serta di dalamnya, memiliki tanggung jawab yang jelas. Kita tidak boleh menyimpang hasrat utama kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Kita tidak boleh melupakan prioritas utama kita untuk tidak memiliki ala-ala lain, dan tidak melayani prioritas lain di hadapan Allah Bapa dan Putranya Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga Allah menolong kita memahami prioritas ini dan dipahami oleh orang lain sewaktu kita berusaha mengejarnya dengan bijaksana dan penuh kasih. Itulah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters.
Brother dan sister, betapa pengalaman yang merendahkan hati untuk berdiri di mimbar ini, di mana begitu banyak dari pahlawan kehidupan saya pernah berdiri. Saya ingin berbagi sebagian perasaan saya dan mengarahkannya secara khusus kepada remaja. Salah seorang pahlawan dari Perjanjian Lama adalah Nabi Yosua. Dia menyampaikan ajakan ini kepada anak-anak Israel. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Pernyataan Yosua menunjukkan keinsafan sejati. Bagi Yosua dan kita semua, keinsafan pada asas-asas Injil datang melalui menjalankan Injil dan setia terhadap perjanjian-perjanjian kita dengan Tuhan. Saya ingin berbagi sebuah kisah keinsafan dari sejarah keluarga saya mengenai pahlawan saya yang lainnya. Agnes Hogan beserta suaminya bergabung dengan gereja di Skotlandia tahun 1861. Menderita penganiayaan hebat, mereka berimigrasi ke Amerika dengan anak-anak mereka. Beberapa tahun kemudian, Agnes menjadi janda dengan 8 anak dan bekerja keras untuk memberi mereka makan. Putrinya yang berusia 18 tahun, Isabel, beruntung untuk menjadi pembantu pada sebuah keluarga bukan OSA. Isabel tinggal di rumah mereka dan menjaga anak-anak mereka. Untuk pelayanannya, sedikit upah dibayarkan setiap minggu kepada ibunya. Segera dia diterima sebagai anggota keluarga dan mulai menikmati banyak hak istimewa seperti pelajaran dansa dan pergi ke teater. Ini berlangsung selama 4 tahun, sampai keluarga tempat Isabel bekerja dipindah ke tempat lain. Mereka sudah sangat menyayangi Isabel sehingga mereka mendatangi ibunya Agnes dan meminta izin untuk secara resmi mengadopsinya. Mereka berjanji mereka akan menyediakan baginya pendidikan yang baik, memastikan bahwa dia menikah baik-baik, dan menjadikan dia pewaris bersama anak-anak mereka. Mereka juga akan terus mengirimkan pembayaran kepada Agnes. Ibu ini memiliki keputusan yang sulit untuk dibuat, namun dia tidak ragu. Dengarkan perkataan cucunya yang ditulis kemudian. Jika kasihnya tidak memaksa dia untuk mengatakan tidak, dia punya bahkan alasan yang lebih baik. Dia telah jauh-jauh datang dari Skotlandia serta telah melewati pencobaan demi Injil, dan dia tidak berniat untuk membiarkan seorang anaknya kehilangan semua ini. Keluarga kaya tersebut menggunakan segala kemungkinan argumen, dan Isabel sendiri memohon untuk pergi. Namun Agnes tetap kuku. Isabel merasa seolah hidupnya telah runtuh. Isabel Hogan adalah buyut perempuan saya, dan saya bersyukur untuk keyakinan yang menyala dengan demikian cemerlangnya dalam hati ibunya yang tidak memperkenankan dia menukarkan keanggotaan putrinya dalam gereja untuk janji-janji duniawi. Dewasa ini, ratusan keturunannya yang menikmati keanggotaan dalam gereja adalah para penerima manfaat dari keinsafan Agnes. Teman-teman muda, kita hidup di masa yang berbahaya, dan keputusan yang Anda buat, bahkan setiap jam, memiliki konsekuensi kekal. Keputusan yang Anda buat sehari-hari akan menentukan apa yang terjadi kepada Anda kemudian. Jika Anda belum memiliki keyakinan yang berakar kuat bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah kerajaan Allah di bumi, sekarang adalah waktunya untuk memperoleh keyakinan itu. Menunda mendapatkan keyakinan semacam itu dapat berbahaya bagi jiwa Anda. Keinsafan sejati adalah lebih dari memiliki pengetahuan dan bahkan lebih dari sekadar memiliki kesaksian akan asas-asas Injil. Adalah mungkin untuk memiliki kesaksian tentang Injil tanpa menjalankannya. Menjadi sungguh-sungguh diinsafkan berarti kita menindaki dan memperkenankannya untuk menciptakan perubahan yang hebat dalam diri kami. Dalam buklet Teguh Pada Iman, kita belajar bahwa pertobatan adalah sebuah proses. Anda menjadi diinsafkan sebagai akibat dari usaha yang benar untuk mengikuti Yesus. Itu memerlukan waktu, usaha, dan kerja. Jangan saya memiliki keyakinan bahwa Injil adalah lebih penting bagi anak-anaknya daripada segala yang dapat dunia tawarkan dalam hal kekayaan, karena dia telah berkorban, bertahan, dan menjalankan Injil. Keinsafannya datang melalui menjalankan asas-asas Injil. Kita harus melalui proses yang sama itu jika kita ingin memperoleh jenis komitmen yang sama. Yesus mengajarkan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Kadang kita mencoba untuk melakukannya dengan cara kebalikannya, sebagai Contoh, kita berkata, saya akan senang menjalankan hukum persepuluhan. Namun pertama-tama saya perlu tahu bahwa itu benar. Mungkin kita bahkan berdoa dan berharap Tuhan akan memberkati kita dengan kesaksian itu sebelum kita pernah mengisi sebuah slip persepuluhan. Tidak begitu cara bekerjanya. Tuhan mengharapkan kita beriman. Kita harus membayar persepuluhan agar memperoleh kesaksian tentang itu. Pola yang sama ini berlaku bagi semua asas Injil, baik itu hukum kesucian atau hukum puasa. Saya ingin berbagi contoh bagaimana menjalankan sebuah asas membantu kita menjadi diinsafkan pada asas itu. Saya adalah seorang remaja putri di tahun 60-an dan satu-satunya remaja putri OSA di SMA saya. Itu adalah suatu periode yang ditandai dengan penolakan terhadap moral tradisional dan penggunaan narkoba. Banyak dari teman sebaya saya menganggapnya mudah untuk terjebak dalam moralitas baru ini, yang sebenarnya hanyalah amoralitas kuno. Orang tua dan guru saya telah mengajar memperlakukan tubuh saya dengan respek, menjaga pikiran jernih, dan belajar untuk percaya pada perintah Tuhan. Saya menghindari alkohol dan tembakau dan narkoba. Itu seringkali berarti saya tidak disertakan pada pesta-pesta dan saya jarang berkencan. Penggunaan narkoba menjadi semakin umum dan bahayanya belum dikenal baik. Banyak dari teman sebaya saya kemudian menderita kerusakan permanen dari obat-obatan atau terjebak dalam kecanduan. Saya bersyukur telah diajar firman kebijaksanaan di rumah saya, dan saya memperoleh kesaksian mendalam akan asas itu ketika saya beriman dan menjalankannya. Perasaan baik yang datang kepada diri saya adalah Roh Kudus yang mengukuhkan bahwa asas ini benar. Itu adalah ketika keinsafan sejati mulai terjadi. Nabi Moroni dalam Kitab Mormon mengajarkan, "Aku hendak memperlihatkan kepada dunia bahwa iman adalah apa yang diharapkan dan bukan dilihat. Karenanya, janganlah berbantah karena kamu tidak melihat, karena kamu tidak menerima kesaksian sampai setelah pencobaan imanmu." Di dunia kita, di mana gratifikasi instan adalah yang diharapkan, kita seringkali bersalah karena mengharapkan pahala tanpa harus bekerja untuknya. Moroni memberitahu kita bahwa kita harus melakukan pekerjaan terlebih dulu dan beriman dengan menjalankan Injil, maka kita akan menerima kesaksian bahwa itu benar. Keinsafan sejati terjadi sewaktu Anda terus menindaki ajaran yang benar dan menaati perintah-perintah hari demi hari. Ini adalah masa yang agung untuk menjadi remaja dalam gereja. Anda berperan serta dalam kurikulum remaja Ikutlah Aku yang memiliki sebagai salah satu tujuan adalah keinsafan Anda pada Injil Yesus Kristus. Ingatlah betapa terilhaminya orang tua dan pemimpin Anda, tetapi Anda memiliki tanggung jawab bagi keinsafan Anda sendiri. Tidak seorang pun dapat diinsafkan bagi Anda atau memaksa Anda untuk diinsafkan. Keinsafan terjadi ketika kita rajin berdoa, menelaah tulisan suci, menghadiri gereja, dan berperan serta dalam tata cara bait suci. Keinsafan datang ketika kita menindaki asas-asas salah yang kita pelajari. Keinsafan datang ketika kita menjalankan kehidupan yang murni, menikmati penemanan Roh Kudus, memahami pendamaian Yesus Kristus, mengenali Dia sebagai penebus, serta mengizinkan pendamaian memengaruhi kehidupan kita. Keinsafan pribadi akan menolong Anda bersiap untuk membuat perjanjian di bait suci, melayani misi, dan membentuk rumah masa depan Anda. Sewaktu Anda insaf, Anda akan memiliki hasrat untuk berbagi dengan orang lain apa yang telah Anda pelajari, dan kemampuan Anda untuk bersaksi dengan keyakinan akan meningkat. Hasrat untuk berbagi Injil dengan orang lain ini dan bersaksi secara berani adalah hasil alami dari keinsafan sejati. Yesus mengajarkan kepada Petrus, "Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Ingatlah Yosua di Sinabi tadi. Dia bukan saja sudah insaf sendiri, namun dia bekerja tanpa lelah untuk membawa anak-anak Israel kepada Allah. Kita membaca dalam Perjanjian Lama, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Orang yang telah mengalami keinsafan sejati mendekatkan kuasa pendamaian dan menerima keselamatan bagi jiwanya sendiri, kemudian mengerahkan pengaruh ke atas mereka semua yang mengenalnya. Menjalankan Injil tidaklah selalu nyaman atau mudah, tetapi saya bersaksi bahwa itu setimpal. Tuhan menasihati Emma Smith untuk mengesampingkan apa yang dari dunia ini dan mencari apa yang lebih baik. Kita tidak dapat mulai membayangkan betapa menakjubkannya apa dari dunia yang lebih baik itu. Saya bersaksi bahwa kita memiliki Bapa di surga yang hasrat terbesarnya adalah untuk menolong kita dalam usaha kita untuk menjadi insaf. Dia menyatakan bahwa pekerjaan utamanya adalah kebakaan dan kehidupan kekal kita. Dia berhasrat untuk membawa kita pulang ke hadirat-Nya. Saya bersaksi bahwa ketika kita sehari-hari menindaki ajaran Injil, kita akan menjadi diinsafkan dan akan mencapai banyak kebaikan dalam keluarga kita dan di dunia. Semoga kita semua diberkati dalam usaha sehari-hari kita untuk mencapai goal itu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you for these powerful.
Terima kasih atas ceramah yang sangat baik. Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung dalam menyanyikan Dunia Memerlukan Orang Yang Mau Bekerja. Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Penetua Richard Maines dari Presidensi 70. Dia akan diikuti oleh Penetua Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan O Divine Redeemer.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Every morning when we wake up, we face
setiap pagi ketika kita bangun, kita menghadapi hari baru yang dipenuhi dengan tantangan kehidupan. Ini termasuk tantangan jasmani, masalah keuangan, kesulitan dengan hubungan, pencobaan emosional, dan bahkan pergumulan dengan iman seseorang. Banyak dari tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan dapat diatasi atau dihadapi, namun yang lain mungkin sulit untuk dipahami, serta mustahil untuk diatasi dan akan menyertai kita sampai kita meninggal dunia. Sewaktu kita bertahan terhadap tantangan yang dapat kita atasi dan yang tidak dapat kita atasi, adalah penting untuk mengingat bahwa kekuatan rohani yang kita kembangkan akan menolong kita dengan berhasil bertahan terhadap semua tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan. Brother dan sister, kita memiliki Bapa Surgawi Pengasih yang telah merancang keberadaan fana kita agar kita dapat secara individu mempelajari pelajaran-pelajaran yang perlu kita pelajari agar memenuhi syarat bagi kehidupan kekal di hadirat-Nya. Sebuah kisah dari kehidupan Nabi Joseph Smith mengilustrasikan asas ini. Nabi dan beberapa rekannya telah dipenjarakan di Liberty, Missouri selama berbulan-bulan. Sementara menderita di penjara, Nabi Joseph memohon kepada Tuhan dalam doa rendah hati agar orang-orang suci dapat diringankan dari penderitaan mereka saat itu. Tuhan menjawab dengan mengajarkan kepada Nabi Joseph Smith dan kita semua bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi, jika berhasil dihadapi, akanlah demi kebaikan kita. Dia bilang, "Putraku, kedamaian bagi jiwamu, kemalanganmu dan kesengsaraanmu akan terjadi hanya sesaat. Dan kemudian, jika engkau bertahan di dalamnya dengan baik, Allah akan mempermuliakan engkau di tempat yang tinggi." Bapa Surgawi telah mengatur perjalanan kita dalam kehidupan sebagai ujian bagi karakter kita. Kita terpapar baik oleh pengaruh-pengaruh baik dan jahat, dan kemudian diberi hak pilihan moral untuk memilih bagi diri kita sendiri mana jalan yang akan kita ambil. Sebagaimana Nabi Samuel di zaman dahulu mengajarkan, "Kamu bebas, kamu diizinkan untuk bertindak bagi dirimu sendiri. Karena lihatlah, Allah telah memberi kepadamu suatu pengetahuan dan Dia telah menjadikanmu bebas." Bapa Surgawi juga memahami bahwa karena kefanaan kita, kita tidak akan selalu membuat pilihan yang benar dan bajik. Karena kita tidak sempurna dan karena kita melakukan kesalahan, kita perlu bantuan untuk kembali ke hadirat-Nya. Bantuan yang diperlukan tersedia melalui ajaran-ajaran, teladan, dan korban pendamaian Yesus Kristus, yang memungkinkan keselamatan dan permuliaan masa depan kita melalui asas pertobatan. Jika kita secara jujur dan sungguh-sungguh bertobat, pendamaian akan menolong kita menjadi bersih, mengubah sifat kita, dan secara berhasil bertahan terhadap tantangan-tantangan kita. Ketahanan adalah sebuah asas penting dalam Injil Yesus Kristus, karena kualitas dari masa depan kekal kita berkaitan dengan kemampuan kita untuk bertahan dalam kesalehan. Nabi Nefi mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita menerima tata cara penyelamatan dari pembaptisan yang Yesus Kristus terima dan kemudian menerima karunia Roh Kudus, kita harus maju terus, mengenyangkan diri dengan firman Kristus dan bertahan sampai akhir. Demikian firman Bapa, kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Oleh karena itu, agar menerima yang terbesar dari semua berkat Bapa Surgawi kita, yaitu kehidupan kekal, kita harus merampungkan pekerjaan tata cara yang tepat dan kemudian terus menaati perjanjian-perjanjian terkait. Dengan kata lain, kita harus dengan berhasil bertahan. Kemampuan kita untuk bertahan sampai akhir dalam kesalehan akan langsung berkaitan dengan kekuatan dari kesaksian kita dan dalamnya keinsafan kita. Ketika kesaksian kita kuat dan kita benar-benar diinsafkan pada Injil Yesus Kristus, pilihan-pilihan kita akan diilhami oleh Roh Kudus. Itu akan berpusat pada Kristus. Dan itu akan mendukung hasrat kita untuk bertahan dalam kesalehan. Jika kesaksian kita lemah dan keinsafan kita dangkal, risikonya jauh lebih besar bahwa kita akan terbujuk oleh tradisi-tradisi palsu dunia untuk membuat pilihan yang buruk. Saya ingin membagikan sebuah pengalaman yang mengilustrasikan upaya yang diperlukan untuk bertahan secara fisik dan kemudian membandingkannya dengan upaya yang diperlukan untuk bertahan secara rohani. Sepulang dari misi saya, saya memiliki kesempatan untuk bermain bola basket dengan seorang pelatih yang dihormati serta penulis di perguruan tinggi di California. Pelatih ini sangat serius terhadap kebugaran tubuh para pemainnya sebelum dimulainya musim bola basket. Salah satu prasyarat pelatihnya sebelum salah seorang dari kami dapat menyentuh bola basket di lapangan latihan adalah untuk lari lintas alam di perbukitan dekat sekolah dalam waktu tertentu dan sangat agresif. Saya ingat upaya pertama saya melakukan lari lintas alam ini tak lama setelah saya kembali dari ladang misi. Saya pikir saya akan mati. Diperlukan berminggu-minggu pelatihan yang serius untuk akhirnya mengalahkan waktu yang pelatih itu tetapkan sebagai gol. Adalah perasaan yang luar biasa untuk tidak hanya mampu berlari ke tujuan itu, namun juga untuk berlari lebih cepat ke garis finish. Memiliki kondisi fisik yang baik memerlukan harga, dan harga itu adalah dedikasi, ketekunan, serta disiplin diri. Ketahanan rohani juga memerlukan harga yang sama, dedikasi, ketekunan, dan disiplin diri. Kesaksian, seperti tubuh Anda, perlu dibantu jika Anda menghendaki kesaksian itu bertahan. Jadi, bagaimana kita menjaga kesaksian kita bertahan? Kita tidak dapat membentuk tubuh kita sebaik pemain bola basket hanya dengan menyaksikan bola basket di televisi. Demikian juga, kita tidak akan dapat membentuk kesaksian kita hanya dengan menyaksikan konferensi umum di televisi. Kita perlu menelaah dan mempelajari asas-asas dasar Injil Yesus Kristus. Dan kemudian kita harus melakukan yang terbaik untuk menjalankannya. Inilah caranya kita menjadi para murid Yesus Kristus. Dan itulah caranya kita membangun kesaksian yang bertahan. Ketika kita menghadapi kemalangan dalam kehidupan dan hasrat kita adalah untuk meneladani sifat-sifat Yesus Kristus, adalah penting untuk siap secara rohani. Siap secara rohani artinya kita telah mengembangkan kekuatan rohani. Kita akan terbentuk dengan baik secara rohani. Kita akan terbentuk dengan baik secara rohani sehingga kita akan secara konsisten memilih yang benar. Kita akan menjadi tak tergoyahkan dalam hasrat dan kemampuan kita untuk menjalankan Injil. Sebagaimana seorang penulis anonim pernah menyatakan, Anda harus menjadi batu kali yang tidak akan hanyut. Karena kita menghadapi tantangan setiap hari, adalah penting bahwa kita melatih stamina rohani kita setiap hari. Sewaktu kita mengembangkan stamina rohani, tradisi-tradisi palsu dunia, juga tantangan sehari-hari pribadi kita, akan memiliki dampak negatif kecil dalam kemampuan kita untuk bertahan dalam kesalehan. Di antara banyak kisah dari leluhur kita, kita akan dapat menemukan teladan yang memperlihatkan karakter positif dari ketahanan. Sebuah kisah dari sejarah keluarga saya sendiri mengilustrasikan asas ini. Buyut lelaki saya, Joseph Watson Maines, lahir pada tahun 1856 di Inggris. Keluarganya bergabung dengan gereja di Inggris dan kemudian melakukan perjalanan mereka ke Salt Lake City. Dia menikahi Emily Keep pada tahun 1883 dan mereka menjadi orang tua dari 8 anak. Joseph dipanggil untuk melayani misi penuh waktu pada Juni 1910 ketika dia berusia 53 tahun. Dengan dukungan dari istri dan 8 anaknya, dia kembali ke negara aslinya Inggris untuk melayani misinya. Setelah melayani selama kira-kira 2 tahun, dia mengendarai sepedanya bersama rekannya ke kebaktian sekolah minggu ketika bannya bocor. Dia turun dari sepedanya untuk memperkirakan kerusakannya. Ketika dia melihat bahwa kerusakan itu serius dan akan memerlukan waktu untuk memperbaiki, dia menyuruh rekannya untuk melanjutkan perjalanan dan memulai kebaktian hari Minggu, dan dia akan tiba di sana segera. Baru saja dia selesai mengucapkan ini, dia pingsan. Dia meninggal mendadak karena serangan jantung. Joseph Watson Maines tidak pernah melihat istri dan 8 anaknya lagi dalam kehidupannya. Mereka dapat menerbangkan kembali tubuhnya ke Salt Lake City dan mengadakan kebaktian pemakamannya. Sebuah pernyataan yang diberikan pada kebaktian pemakamannya oleh penatua Anthony W. Ivins dari Quorum 12 Rasul mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran penting mengenai kehidupan, kematian, dan ketahanan. Inilah yang Injil berikan kepada kita, bukan imunitas dari kematian, Namun kejayaan terhadapnya melalui harapan yang kita miliki dalam kebangkitan mulia, itu berlaku bagi Joseph Mains. Itu adalah suatu kesenangan dan suatu kepuasan serta sukacita untuk mengetahui bahwa pria itu menyerahkan nyawanya dalam kesalehan, dalam iman, teguh pada iman. Kisah keluarga ini mengilhami saya untuk mencoba yang terbaik untuk mengikuti teladan ketahanan dan stamina rohani yang diilustrasikan oleh kakak buyut saya. Saya juga terilhami oleh iman istrinya, Emily, yang kehidupannya setelah kematian Joseph benar-benar suatu beban berat untuk ditanggung. Kesaksiannya kuat dan keincafannya penuh sewaktu dia menghabiskan sisa hidupnya teguh pada iman sementara menafkahi sendiri kedelapan anaknya. Rasul Paulus menyatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita di bumi ini adalah perlombaan ketahanan, penuh dengan rintangan. Rintangan-rintangan dalam perlombaan ini adalah tantangan yang kita hadapi setiap bangun di pagi hari. Kita berada di bumi ini untuk mengikuti perlombaan, untuk menjalankan hak pilihan moral kita, untuk memilih antara yang benar dan yang salah, agar secara terhormat dan berhasil menyelesaikan perlombaan dan kembali kepada Bapa Surgawi kita, kita akan perlu membayar harga dedikasi, ketekunan, dan disiplin diri. Kita perlu terbentuk secara rohani. Kita perlu mengembangkan stamina rohani. Kita perlu kesaksian yang kuat, yang akan menuntun pada keinsafan sejati. Dan sebagai hasilnya, kita akan menemukan dalam diri kita kedamaian batin dan kekuatan yang diperlukan untuk bertahan terhadap apapun tantangan yang mungkin kita hadapi. Jadi apapun tantangan yang Anda hadapi sewaktu bangun di pagi hari, ingatlah, dengan kekuatan rohani yang Anda kembangkan, dipadu dengan bantuan Tuhan, di akhir perlombaan Anda akan dapat menikmati keyakinan yang Rasul Paulus ungkapkan ketika dia menyatakan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Saya memberikan kesaksian dan saksi saya tentang kenyataan Bapa Surgawi yang pengasih dan rencana kebahagiaannya yang besar dan kekal yang telah mendatangkan kita ke bumi ini pada masa ini. Semoga roh Tuhan mengilhami kita untuk mengembangkan dalam diri kita kekuatan untuk bertahan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Baru-baru ini saya diberkati untuk bertemu dengan sekelompok remaja dari Idaho. Seorang remaja putri menanyakan kepada saya, apa yang paling penting yang hendaknya mereka lakukan dalam kehidupan mereka? Saya sarankan mereka belajar untuk mengenali kuasa pendamaian Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Hari ini saya memaparkan satu aspek dari kuasa itu, yaitu kekuatan rohani yang dapat kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Dalam kitab Mormon, kita dapat membaca tentang Amon dan saudaranya yang mengajarkan Injil Yesus Kristus kepada suatu bangsa yang liar dan yang terkeraskan dan yang garang. Banyak orang diinsafkan dan memilih untuk meninggalkan perilaku penuh dosa mereka. Sedemikian penuhnya keinsafan mereka sehingga mereka menguburkan senjata mereka dan membuat janji dengan Tuhan untuk tidak pernah menggunakannya lagi. Kemudian, banyak dari saudara mereka yang belum diinsaf menyerang mereka dan mulai membunuhi mereka. Orang-orang yang sekarang setia ini memilih untuk tunduk pada pedang alih-alih membahayakan kehidupan rohani mereka dengan mengangkat senjata. Teladan saleh mereka menolong orang lain untuk menjadi insaf dan meletakkan senjata mereka. Melalui Amon, Tuhan membimbing mereka ke tempat perlindungan di antara orang-orang Nefi. Mereka menjadi dikenal sebagai orang-orang Amon. Orang-orang Nefi melindungi mereka selama bertahun-tahun, namun akhirnya pasukan orang-orang Nefi mulai letih dan penguatan sangatlah diperlukan. Orang-orang Amon berada pada momen yang kritis. Mereka telah setia pada perjanjian mereka. Namun mereka memahami bahwa para ayah mereka bertanggung jawab untuk melindungi keluarga mereka. Kebutuhan itu cukup besar sehingga mereka mempertimbangkan melanggar perjanjian mereka. Pemimpin imamat mereka yang bijaksana Helaman tahu bahwa melanggar perjanjian dengan Tuhan tidak pernah dibenarkan. Dia menawarkan sebuah alternatif yang diilhami. Dia mengingatkan mereka bahwa para putra mereka tidak pernah bersalah akan dosa yang sama, maka tidak perlu bagi mereka untuk membuat perjanjian yang sama. Meskipun para putra tersebut masih amat muda, mereka kuat dan mereka bajik dan murni. Para putra itu dibentengi oleh iman ibu mereka. Di bawah arahan pemimpin mereka, mereka menggantikan tempat ayah mereka dalam membela keluarga serta rumah tangga mereka. Peristiwa yang berkaitan dengan keputusan yang penting ini menunjukkan bagaimana pendamaian Yesus Kristus mendatangkan kekuatan rohani ke dalam kehidupan anak-anak Allah. Pertimbangkanlah perasaan lembut dari para ayah tersebut. Bagaimana perasaan mereka mengetahui bahwa tindakan pemberontakan mereka yang masa lalu telah mencegah mereka dari melindungi istri dan anak-anak mereka sewaktu dibutuhkan. Mengetahui secara pribadi tentang keadaan-keadaan brutal yang dihadapi para putra mereka, mestilah mereka sangat berduka. Ayah bukan anak yang seharusnya melindungi keluarga mereka. Duka cita mereka pastilah sangat mendalam. Mengapa pemimpin imam mereka yang diilhami takut akan pertimbangan mereka untuk mendapatkan kembali senjata mereka, hingga mereka akan kehilangan jiwa mereka? Tuhan telah berfirman, "Lihatlah dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku Tuhan tidak mengingatnya lagi." Para ayah yang setia ini telah lama bertobat dari dosa-dosa mereka dan menjadi bersih melalui pendamaian Yesus Kristus. Jadi mengapa mereka dinasihati untuk tidak membela keluarga mereka? Adalah sebuah kebenaran dasar bahwa melalui pendamaian Yesus Kristus, kita dapat dibersihkan. Kita dapat menjadi bajik dan murni. Namun, kadang pilihan buruk kita menghasilkan akibat jangka panjang. Salah satu langkah vital untuk menuntaskan pertobatan adalah menanggung akibatnya jangka pendek dan jangka panjang dari dosa-dosa kita. Pilihan mereka lalu mereka masa lalu telah memamparkan para ayah ini pada suatu nafsu badani yang dapat kembali menjadi titik kerentanan. Setan akan mencoba untuk menggunakan ingatan kita akan kesalahan terdahulu untuk memikat kita kembali ke dalam pengaruhnya. Kita mesti senantiasa waspada. Itulah kasusnya dengan para ayah orang Amon yang setia. Bahkan setelah bertahun-tahun hidup setia, adalah penting bagi mereka untuk melindungi mereka secara rohani terhadap ingatan dosa-dosa masa lalu. Di antara banyaknya pertempuran, Panglima Moroni mengarahkan pertahanan di kota-kota paling lemah, dan dia menyuruh agar mereka membangun pagar dari kayu di atas gundukan, dan mereka menumpukkan tanah pada pagar kayu itu sampai mereka telah mengelilingi kota dengan sebuah tembok kuat sampai suatu ketinggian yang sangat. Panglima Moroni memahami pentingnya membentengi daerah-daerah yang lemah untuk menciptakan kekuatan. Para ayah orang Amon ini adalah sama. Mereka memerlukan benteng pertahanan yang lebih tinggi di antara kehidupan setia mereka dan perilaku di masa lalu. Para putera mereka yang diberkati dengan tradisi yang benar tidak sama rentannya terhadap godaan yang sama. Mereka mampu membela keluarga mereka dengan setia tanpa menukar kesejahteraan rohani mereka. Kabar penuh sukacita bagi dia yang ingin bebas dari akibat pilihan buruk masa lalu adalah bahwa Tuhan memandang kelemahan secara berbeda daripada dia memandang pemberontakan. Tuhan memperingatkan bahwa pemberontakan tanpa pertobatan akan mendatangkan hukuman. Namun, kelemahan itu selalu disertai belas kasihan. Tentu ada sedikit kelonggaran karena para ayah orang Amon diajar tradisi yang salah oleh orang tua mereka. Namun, semua anak bapa di surga memiliki terang Kristus. Terlepas dari penyebab dari perbuatan penuh dosa mereka, dampaknya adalah pengembangan dari kerentanan rohani yang dapat digunakan setan. Untungnya, mereka diajari Injil, bertobat, dan melalui pendamaian Yesus Kristus menjadi jauh lebih kuat secara rohani daripada bujukan setan. Mereka kemungkinan tidak merasakan godaan untuk kembali ke masa lalu brutal mereka, namun dengan mengikuti nabi dan pemimpin mereka, mereka tidak memberi setan kesempatan untuk mengakali jiwa mereka dan menuntun mereka turun ke neraka. Pendamaian Juru Selamat tidak hanya membersihkan mereka dari dosa, namun karena kepatuhan mereka terhadap nasihat dari pemimpin imamat mereka, Juru Selamat mampu melindungi mereka dari kelemahan mereka serta menguatkan mereka. Komitmen rendah hati dan seumur hidup mereka untuk meninggalkan dosa-dosa mereka telah melakukan lebih untuk melindungi keluarga mereka daripada apapun yang dapat mereka lakukan di medan perang. Kepasrahan mereka tidak menghalangi mereka dari berkat. Itu memperkuat mereka dan memberkati generasi masa depan. Akhir kisah tersebut menunjukkan bahwa belas kasihan Tuhan menjadikan apa yang lemah menjadi kuat. Para ayah yang setia itu mengutus putra-putra mereka di bawah pemeliharaan Helaman. Meskipun para putra berjuang dalam pertempuran sengit di mana semua mengalami sedikit cedera, tidak satu pun nyawa yang hilang. Para pemuda tersebut terbukti menjadi sumber kekuatan yang vital bagi pasukan orang Nefi. Mereka setia dan secara rohani lebih kuat sewaktu mereka pulang ke rumah. Keluarga mereka diberkati, dilindungi, dan diperkuat di zaman kita. Banyak siswa kita Mormon telah diteguhkan oleh teladan para putra yang murni dan saleh ini. Kita masing-masing memiliki saat di dalam kehidupan kita ketika kita telah membuat pilihan yang buruk. Kita semua sangat membutuhkan kuasa penebusan dari pendamaian Yesus Kristus. Kita masing-masing mesti bertobat dan dari pemberontakan apapun. Karena aku Tuhan tidak dapat memandang dosa dengan tingkat perkenanan yang paling kecil. Dia tidak dapat karena dia tahu apa yang diperlukan untuk menjadi seperti dia. Banyak di antara kita telah memperkenankan kelemahan untuk berkembang di dalam karakter kita. Melalui pendamaian Yesus Kristus, kita seperti orang Amon dapat membangun benteng pertahanan rohani di antara diri kita dan kesalahan masa lalu apapun yang dapat digunakan setan. Perlindungan rohani di sekitar para ayah orang Amon memberkati dan memperkuat diri mereka, keluarga mereka, negara mereka dan generasi masa depan. Yang sama dapat berlaku bagi kita. Jadi bagaimana kita membangun benteng perlindungan kekal ini? Langkah pertama mestilah bertobat dengan sungguh-sungguh, mendalam, dan sepenuhnya. Melalui pendamaian Yesus Kristus, kita masing-masing dapat menjadi bersih, dan beban dari pemberontakan kita akan diangkat. Ingatlah, pertobatan bukanlah hukuman. Itu adalah jalan yang dipenuhi harapan menuju masa depan yang lebih mulia. Bapa di surga telah menyediakan bagi kita alat-alat yang menolong kita membangun benteng pertahanan di antara kerentanan kita dan kesetiaan kita. Pertimbangkan saran-saran berikut. Buatlah perjanjian dan terimalah tata cara bagi diri anda sendiri. Kemudian dengan mantap dan konsisten, bekerjalah untuk menyediakan tata cara di bait suci bagi leluhur anda sendiri. Bagikan Injil kepada non-anggota atau anggota keluarga yang kurang aktif atau teman. Berbagi kebenaran ini dapat mendatangkan semangat baru dalam kehidupan anda. Layanilah dengan setia dalam semua pemanggilan gereja, terutama pengajaran ke rumah dan pengajaran berkunjung. Janganlah hanya menjadi 5 menit pengajar ke rumah. Alih-alih, jangan jangkaulah kepada setiap anggota keluarga secara individu. Kenalilah mereka secara pribadi. Jadilah teman yang sejati. Melalui tindakan kebaikan, perlihatkan kepada mereka betapa anda sangat peduli terhadap mereka. Yang paling penting, layanilah anggota keluarga anda. Jadikan perkembangan rohani dari pasangan dan anak-anak anda suatu prioritas yang utama. Perhatikanlah terhadap apa yang dapat anda lakukan untuk saling menolong. Berikan secara cuma-cuma waktu dan perhatian anda. Dalam setiap saran ini, ada tema yang umum. Isilah hidup anda dengan pelayanan kepada orang lain. Sewaktu anda kehilangan nyawa anda dalam pelayanan anak-anak Bapa di surga, godaan setan kehilangan kuasanya dalam kehidupan anda. Karena Bapa anda di surga sangat mengasihi anda, pendamaian Yesus Kristus memungkinkan kekuatan itu. Bukanlah itu menakjubkan? Banyak dari anda telah merasakan beban dari pilihan-pilihan yang buruk, dan anda masing-masing dapat merasakan kuasa meneguhkan dari pengampunan, belas kasihan, dan kekuatan Tuhan. Saya telah merasakannya, dan saya bersaksi bahwa itu tersedia bagi anda masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We're so grateful.
Kami bersyukur kepada paduan suara Tabernacle untuk musik indah yang telah kita nikmati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah berbicara dan kepada mereka yang telah mempersiapkan kebaktian ini dalam cara apapun. Pembicara terakhir kita pada sesi ini adalah Presiden Thomas S. Munson, nabi terkasih kita. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan kami bersyukur bagi nabi. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Francisco J. Vinyas dari 70.
In my journal tonight,
pada malam ini,
ini
adalah salah satu sesi yang paling menginspirasi dalam konferensi ini. Semuanya adalah yang paling bagus. Brother and sister, 6 bulan lalu, ketika kita bertemu bersama dalam konferensi umum, istri terkasih saya, Francis, terbaring di rumah sakit, terjatuh dengan parah hanya beberapa hari sebelumnya. Di bulan Mei, setelah berminggu-minggu berjuang dengan gigi mengatasi cederanya, dia berpulang ke dalam kekekalan. Kehilangan akan dirinya terasa dalam. Dia dan saya menikah di Bait Suci Salt Lake tanggal 7 Oktober 1948. Besok merupakan peringatan pernikahan kami yang ke-65. Dia adalah pujaan hati saya, pendamping terpercaya saya, dan sahabat terdekat saya. Sekadar mengatakan bahwa saya merindukannya, tidaklah sepenuhnya menyiratkan kedalaman perasaan saya. Konferensi ini menandai 50 tahun sejak saya dipanggil ke dalam Quorum 12 Rasul oleh Presiden David O. McKay. Tidak pernah sekalipun sepanjang tahun-tahun ini saya berada tanpa dukungan penuh dan mutlak dari rekan terkasih saya. Tak terhitung pengorbanan yang dia buat agar saya dapat memenuhi pemanggilan saya. Tidak pernah saya mendengar sepatah kata keluhan pun dari dirinya. Sewaktu saya sering diminta untuk menghabiskan berhari-hari dan terkadang berminggu-minggu jauh dari dia dan dari anak-anak kami. Sesungguhnya lah, dia adalah seorang malaikat. Saya ingin mengungkapkan ucapan terima kasih saya juga dari keluarga kami untuk curahan kasih yang luar biasa yang datang kepada kami sejak kepergian Francis. Ratusan kartu dan surat dikirim dari seluruh dunia mengungkapkan kekaguman akan dirinya dan ungkapan bela sungkawa. Kami menerima lukisan karangan bunga yang indah. Kami bersyukur atas kontribusi yang telah dipersembahkan atas namanya dalam dana misionaris umum gereja. Mewakili kami yang ditinggalkannya, saya mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas ungkapan dari hati dan kebaikan Anda. Penghiburan yang paling besar untuk saya selama saat-saat perpisahan yang mengharukan ini adalah kesaksian saya akan Injil Yesus Kristus dan pengetahuan saya miliki bahwa Francis masih hidup. Saya tahu perpisahan kami adalah sementara. Kami dimeteraikan dalam rumah Allah oleh orang yang memiliki wewenang untuk mengikat di bumi dan di surga. Saya tahu bahwa kami akan dipersatukan kembali kelak. dan tidak akan dipisahkan lagi. Inilah pengetahuan yang menopang diri saya. Brother dan sister, akanlah aman untuk berasumsi bahwa tak seorang pun yang pernah hidup sepenuhnya terbebas dari penderitaan dan duka cita. Juga tidak pernah ada periode dalam sejarah umat manusia yang tidak memiliki porsi penuhnya berupa kekacauan atau kegetiran. Ketika jalan kehidupan berbelok dengan kejamnya, ada godaan untuk mengajukan pertanyaan, mengapa saya? Terkadang, tampaknya tidak ada cahaya di ujung terowongan. Tidak ada terbitnya matahari untuk mengakhiri kegelapan malam. Kita merasa terkepung oleh kekecewaan berupa impian yang terkoyak dan keputusasaan yang sirna. Kita bergabung dalam menuturkan permohonan dalam Alkitab. Tidak adakah balsam di Gilead? Kita merasa ditinggalkan, hancur hati, sendirian. Kita cenderung memandang ketidakberuntungan pribadi kita sendiri melalui pandangan salah. Kita tidak sabar akan solusinya. Melupakan bahwa seringkali kebajikan surgawi berupa kesabaran diperlukan. Kesulitan yang datang kepada kita menghadapkan kita pada ujian sesungguhnya dari kemampuan kita untuk bertahan. Sebuah pertanyaan tetap harus dijawab oleh kita semua. Akankah saya menyerah? Atau akankah saya menyelesaikannya? Beberapa memang menyerah sewaktu mereka mendapat diri mereka tidak dapat bangkit melampaui tantangan mereka. Menyelesaikan melibatkan bertahan sampai ke ujung kehidupan itu sendiri. Sewaktu kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang dapat menimpa kita, kita dapat berkata bersama Ayub, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Ayub adalah pria yang saleh dan jujur, yang takut Allah dan menjauhi kejahatan. Luhur dalam perilakunya, makmur dalam keberuntungannya, Ayub harus menghadapi ujian yang dapat menghancurkan siapapun. Terkuras dari kekayaannya, dicemooh teman-temannya, disengsarakan penderitaannya, terpukul karena kehilangan keluarganya. Dia didorong untuk kutukilah Allahmu dan matilah. Dia melawan godaan ini dan memaklumkan dari kedalaman jiwanya yang agung. Ketahuilah, saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku, ada di tempat yang tinggi. Aku tahu, penebusku hidup. Ayub mempertahankan iman. Akankah kita melakukan yang sama sewaktu kita menghadapi tantangan kita? Kapanpun kita condong untuk merasakan terbebani oleh pukulan-pukulan kehidupan, ingatlah bahwa orang lain telah melalui jalan yang sama, telah bertahan, dan kemudian mengatasinya. Sejarah gereja dalam dispensasi kegenapan zaman ini penuh dengan pengalaman-pengalaman dari mereka yang telah berjuang, namun telah bertahan, tabah, dan riang. Alasannya, mereka telah menjadikan Injil Yesus Kristus pusat kehidupan mereka. Inilah yang akan membantu kita melalui apapun yang menghampiri jalan kita. Kita tetap akan mengalami tantangan-tantangan sulit, tetapi kita akan mampu menghadapi, mengatasinya secara langsung, dan tampil berjaya. Dari pembaringan penuh rasa sakit, dan bantal yang dibasahi air mata, kita diangkat ke arah surga oleh jaminan ilahi dan janji berharga itu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Penghiburan semacam itu tidak ternilai. Sewaktu saya melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia, saya jadi mengetahui banyak hal, termasuk kenyataan bahwa kesedihan dan penderitaan adalah universal. Saya tidak dapat mulai mengukur segala kepedihan hati dan duka cita yang telah saya saksikan sewaktu saya berkunjung kepada mereka yang berurusan dengan kesedihan, menderita penyakit, menghadapi penceraian, bergumul dengan putra dan putri yang menyimpang atau menanggung akibat dosa. Daftarnya dapat terus berlanjut, karena tak terhitung masalah yang dapat menimpa kita, menyoroti salah satu contoh sulit. Tetapi, setiap kali saya berpikir mengenai tantangan, pikiran saya berpaling kepada Brother Bram, guru sekolah minggu masa muda saya. Dia anggota yang setia dan berhati emas. Dan istrinya Sadie memiliki 8 anak, yang banyak darinya sebaya dengan anak-anak dalam keluarga kami. Setelah Francis dan saya menikah dan pindah dari lingkungan tersebut, kami bertemu Brother dan Sister Bram dan anggota keluarga mereka pada pernikahan, pemakaman, dan juga pada reuni lingkungan. Tahun 1968, Brother Bram kehilangan istrinya Sadie. 2 di antara 8 anaknya juga telah meninggal setelah itu. Satu hari hampir 13 tahun lalu, cucu perempuan Brother Bram menelpon saya. Dia menjelaskan bahwa kakeknya telah mencapai ulang tahunnya yang ke-165. Katanya, dia tinggal di sebuah pusat perawatan kecil, tetapi bertemu dengan segenap keluarganya setiap hari Minggu, di mana dia menyampaikan pelajaran Injil. Hari Minggu lalu, kakek mengumumkan kepada kami, "Kalian yang kusayangi, aku akan mati minggu ini. Tolong teleponkan Tommy Monson. Dia akan tahu apa yang mesti dilakukan." Saya mengunjungi Brother Bram malam berikutnya. Saya sudah lama tidak berjumpa dengannya. Saya tidak dapat berbicara kepadanya karena dia telah kehilangan pendengarannya. Saya tidak dapat menulis pesan untuk dibacanya karena dia telah kehilangan penglihatannya. Saya diberitahu bahwa keluarga berkomunikasi dengannya dengan memegang jari tangan kanannya dan kemudian menggores di telapak tangan kirinya nama orang yang berkunjung. Pesan apapun disampaikan dengan cara yang sama ini. Saya mengikuti cara ini dengan memegang jari tangannya dan mengeja TOMMYMONSON. Nama saya yang senantiasa dikenalnya. Brother Bram menjadi bersemangat dan memegang tangan saya, menetapkan di atas kepalanya. Saya tahu hasratnya adalah untuk menerima pemberkatan imamat. Supir saya bergabung dengan saya sewaktu menempatkan tangan di atas kepala Brother Bram dan memberi berkat yang dihasratkannya. Sesudahnya, air mata bercucuran dari matanya yang tidak melihat lagi. Dia mencengkeram tangan kami dengan rasa syukur. Meskipun dia tidak dapat mendengar berkat yang telah kami berikan kepadanya, roh terasa kuat, dan saya percaya dia diilhami untuk mengetahui kami telah memberikan berkat yang dia perlukan. Dia tidak dapat mendengar lagi. Dia terbatasi siang dan malam di rumah, di kamar yang kecil dalam sebuah pusat perawatan. Namun senyum di wajahnya dan perkataan yang diucapkan menyentuh hati saya. "Terima kasih," katanya. "Bapak Surgawi, saya telah begitu baik kepada saya." Dalam seminggu, seperti yang telah Brother Bram ramalkan, dia meninggal dunia. Tidak pernah dia berkutat pada apa yang tidak dimilikinya. Alih-alih, dia senantiasa secara mendalam bersyukur atas berkat yang banyak. Bapak Surgawi kita memberi kita begitu banyak untuk disenangi, juga tahu bahwa kita belajar dan tumbuh setelah menjadi lebih kuat sewaktu kita menghadapi dan bertahan melalui percobaan-percobaan yang harus kita lalui. Kita tahu bahwa ada waktu ketika kita akan mengalami duka cita yang merumahkan hati, bersedih, mungkin diuji hingga batas kemampuan kita. Namun, kesulitan semacam itu memperkenan kita untuk berubah menjadi lebih baik, untuk membangun kita kembali kehidupan kita dengan cara yang Bapa Surgawi ajarkan kepada kita dan menjadi berbeda dari sebelumnya, lebih baik, lebih memahami, dan berbelas kasih dengan kesaksian lebih kuat daripada sebelumnya. Ini hendaklah menjadi tujuan kita untuk gigih dan bertahan, ya, tetapi juga untuk menjadi lebih dimurnikan secara rohani sewaktu kita menapaki jalan kita melalui sinar matahari dan bayang keteduhan. Jika bukan karena tantangan untuk mengatasi dan masalah yang untuk dipecahkan, kita akan tetap sama dengan sedikit atau tanpa kemajuan menuju goal kita berupa kehidupan kekal. Penyair mengungkapkan pemikiran serupa dengan perkataan ini. Kayu yang bagus tidaklah tumbuh dengan mudah. Semakin kuatnya angin, semakin kuatnya pohon, semakin jauhnya langit, semakin terentang panjangnya. Semakin hebat badainya, semakin bertambah kuatnya. Melalui matahari dan dingin, melalui hujan dan salju, dalam pohon dan manusia, kayu yang baik pun tumbuh. Hanya Sang Guru yang tahu kedalaman percobaan kita, rasa sakit dan penderitaan kita. Dia sajalah yang mempersembahkan kepada kita kedamaian kekal di saat-saat kemalangan. Dia sajalah yang menyentuh jiwa kita yang tersiksa dengan hirmannya yang menghibur. Marilah kepadaku, semua yang letih dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apakah di zaman yang terbaik atau di masa yang terburuk, Dia berada bersama kita. Dia berjanji bahwa ini tidak akan pernah berubah. Brothers and sisters sekalian, semoga kita memiliki komitmen kepada Bapa Surgawi kita yang tidak naik dan turun bersama tahun-tahun atau krisis-krisis kehidupan kita. Kita hendaknya tidak perlu mengalami kesulitan bagi kita untuk mengingat Dia. Dan kita hendaknya tidak terlalu halau pada kerendahan hati sebelum memberi kepadanya iman dan kepercayaan kita. Semoga kita senantiasa berupaya dekat dengan Bapa Surgawi. Kita harus berdoa kepadanya dan mendengarkannya setiap hari. Kita sungguh membutuhkannya di setiap saat, baik di saat-saat suka maupun di saat-saat duka. Semoga janjinya akan senantiasa menjadi pegangan kita. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan segenap kekuatan jiwa saya bersaksi bahwa Allah hidup dan mengasihi kita, bahwa Putra Tunggalnya hidup dan mati bagi kita, dan bahwa Injil Yesus Kristus adalah terang dalam kegelapan kehidupan kita. Semoga senantiasa demikianlah adanya. Saya berdoa dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Surgawi yang terkasih, pada akhir sesi konferensi ini, kami mengucapkan syukur atas pesan-pesan yang kami telah mendengar. Kami bersyukur Bapa atas Injil yang telah dipulihkan. Kami bersyukur atas berkat dan karunia dari pendamaian dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk mereka yang punya kesulitan dan rintangan dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa agar rintangan mereka akan diselesaikan dan dibantu melalui Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para misionaris di seluruh dunia yang menyebar Injil Yesus Kristus. Dan kami berdoa agar kami akan membawa pesan-pesan yang kami dengar hari ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Ini telah menjadi siaran konferensi umum setengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Para pembicaranya telah dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya, apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.